SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ติดตามรายละเอียดโครงการ Land Bridge และเสียงคัดค้านของโครงการนี้นิดาโพเผยความคิดเห็นประชาชนกรณีทักษิณฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
โครงการ Land Bridge ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงเวลานี้รายละเอียดของโครงการนี้เป็นอย่างไรแล้วเหตุใดรัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าโครงการนี้คะ
โครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าสะพานเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะมาพัฒนาสะพานข้ามทะเลเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่าจะเชื่อมระหว่างจังหวัดระนองไปถึงจังหวัดชุมพรเพื่อจะทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมขนส่งโดยมีเป้าหมายก็เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของช่องแคบมะละกาลดเวลาการเดินทางรวมไปถึงลดต้นทุนโดยเฉลี่ยต่างๆซึ่งว่ากันว่าน่าจะลดได้ถึง 15%ไม่เพียงเท่านี้ค่ะโครงการแลนด์บริดจ์เองยังมีเป้าหมายที่จะช่วยสร้างงานให้กับคนในพื้นที่และจะเป็นการกระตุ้น GDP ของประเทศไทยอีกด้วยสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นี้จะมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง1 ล้านล้านบาทซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแบ่งเป็นท่าเรือชุมพร300,000 ล้านบาทท่าเรือฝั่งระนอง335,000 ล้านบาทการพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งสินค้าอีก 140,000 ล้านบาทการสร้างระบบการขนส่งอีก 220,000 ล้านบาทซึ่งก็ประกอบไปด้วยทางหลวงระหว่างเมือง6ช่องทางรถไฟเชื่อมต่อโครงข่ายหลักๆและทางรถไฟเชื่อม2ท่าเรือโดยรูปแบบของการลงทุนจะเป็นการลงทุนระหว่างภาครัฐร่วมกับเอกชนให้เอกชนลงทุนและให้สิทธิเอกชนในการบริหารจัดการ50ปีโดยการลงทุนนั้นจะไม่ได้ทำทั้งหมดในคราวเดียวกันค่ะแต่จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้หากโครงการนี้ผ่านเสร็จสมบูรณ์ก็จะเริ่มต้นได้ในเดือนกันยายนปี2568และก็จะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปี2573ก่อนหน้านี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมเคยเปิดเผยนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองนี้ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นการศึกษามาล่วงหน้า30เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนแรกสนขตั้งใจว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ก็มีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนจึงต้องรอรัฐบาลใหม่มามีมติเห็นชอบในหลักการและดำเนินการจัดรถโชว์ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศจนกระทั่งวันที่16ตุลาคม2566คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการโครงการแลนด์บริดจ์นี้และก็ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศดังนั้นเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในหลายเวทีด้วยกันค่ะ
กลุ่มที่คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์มองอย่างไรต่อการลงพื้นที่ประชุมของครม.สัญจรที่จังหวัดระนองของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้คะ
ฝ่ายการเมืองที่ออกมาคัดค้านเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของพรรคก้าวไกลค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมองว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองที่จะมีการพิจารณารายละเอียดของโครงการแลนด์บริดจ์ อยากจะให้รัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่ามีการพิจารณาในเรื่องของโครงการนี้อย่างคุ้มค่าและรอบคอบแล้วเพราะว่าถ้าจะต้องมีประชาชนเสียสละให้กับโครงการนี้ก็จะต้องเกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นแค่โครงการที่ยังคิดแค่เริ่มต้นยังทำไม่เสร็จดีแต่ทำให้ประชาชนต้องเสี่ยงกับเรื่องที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจซึ่งรัฐบาลอาจจำเป็นจะต้องกลับไปลื้อดูผลรายงานการศึกษาอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะเดินหน้าทำโครงการต่อเพราะหากเป็นไปได้ถ้ามีการทบทวนตัวของรายงานและทบทวนรายละเอียดต่างๆมากขึ้นก็อาจจะทำให้กระบวนการดำเนินการนั้นเริ่มต้นสู่จุดเริ่มต้นที่รอบคอบมากกว่านี้นางสาวสิริกัญญายังบอกด้วยนะคะว่าได้ยกตัวอย่างว่าข้อมูลที่เข้าสู่ที่ประชุมครม.และจะมีมติว่าโครงการนี้จะคุ้มทุนภายใน24ปีแต่ถ้าเกิดว่ามีท่อส่งน้ำมันตัวเลขของโครงการการคุ้มทุนต่างๆอาจจะขยับออกไปและไม่เป็นไปตามนี้ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลนั้นทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาและตอบคำถามกับประชาชนในพื้นที่อย่างครบถ้วนว่าโครงการนี้จะคุ้มค่ากับการเสียสละที่จะต้องถูกเวรคืนที่ดินไปหรือไม่ขณะที่เครือข่ายของภาคประชาชนอย่างเครือข่ายพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรก็จัดเวทีอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่าทำไมถึงไม่เอาแลนด์บริดจ์มีทั้งชาวพะโต๊ะชาวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและชาวบ้านจากจังหวัดระนองที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมด้วยโดยเฉพาะชาวพะโต๊ะที่มีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองอยากจะให้รัฐทำการศึกษาอย่างรอบด้านชาวบ้านบอกว่ามีรายได้จากสวนทุเรียนและผลไม้ที่หากจะต้องเวรคืนทำทางรถไฟก็เกรงว่าจะไม่คุ้มทุนกับการที่จะต้องเสียที่ดินเสียอาชีพของตนเองและชาวบ้านยังยืนยันด้วยว่าไม่มีทุนต่างชาติหรือว่ามี NGO หนุนหลังอยู่ในการคัดค้านครั้งนี้อย่างกับคนรุ่นใหม่เองตอนนี้เรียนจบปริญญาโทมากมายก็ยังมาทำสวนมังคุดนอกจากนี้เครือข่ายรักพะโต๊ะเองยังคงแสดงจุดยืนไม่เอาแลนด์บริดจ์ผ่านทางป้ายภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนพะโต๊ะมาอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยยืนยันนะคะว่าที่เขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่มีนายทุนหรือกลุ่ม NGO มาหนุนหลังอยากให้ดูว่าชาวบ้านทุกคนตอนนี้ได้มีการพัฒนาลูกหลานของตนเองจนมีความรู้มากมายดังนั้นในวันที่23มกราคมที่จะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดระนองเครือข่ายรักพะโต๊ะจึงอยากขอพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อจะขอเหตุผลว่าทำไมต้องเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์นี้ด้วย
ผลสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพลระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่มองกรณีนายทักษิณชินวัตรอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจไม่ส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรและมีความคิดเห็นต่อกรณีที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษหรือไม่อย่างไรคะ
สำหรับโพลสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพลที่เปิดเผยออกมานั้นมีรายละเอียดแบบนี้ค่ะเป็นการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเขาใช้หัวข้อว่ากรณีทักษิณชินวัตรกับความอยู่รอดของรัฐบาลก็พบว่ากรณีของนายทักษิณชินวัตรยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกลุ่มตัวอย่าง 39.62% มองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความอยู่รอดของรัฐบาลและ 21.98 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลส่วนความคิดเห็นต่อการชุมนุมเพื่อจะเรียกร้องให้ส่งตัวนายทักษิณชินวัตรกลับเข้าเรือนจำจะลุกลามนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่หรือนั่นหรือไม่นั้นกลุ่มตัวอย่าง 41.60% ระบุนะคะว่าไม่นำไปสู่วิกฤตทางการเมืองรอบใหม่อย่างแน่นอนส่วนอีก 41.30% มองว่าจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองรอบใหม่แต่ก็ไม่ใหญ่โตเหมือนกับในอดีตและมีเพียงแค่ 11.15% เท่านั้นที่มองว่าจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกรณีของนายทักษิณที่จะได้รับการพักโทษก็ทำให้มีข่าวต่างๆออกมามากมายนายนพดลปัทธมะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกมาเรียกร้องว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ขอให้เรียกร้องว่าควรเอาข้อเท็จจริงและระเบียบของกรมราชทัณฑ์มาพิจารณาดูเนื่องจากประชาชนทั่วไปเองก็มีสิทธิรับรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและประกาศเรื่องของการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์นั้น ออกมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนตั้งแต่ปี2563หลายปีก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลไม่ได้ออกขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นระเบียบคงไม่ได้ออกมาเพื่อจะเอื้อช่วยนายทักษิณนายนพดลบอกด้วยว่าประกาศการพักโทษของทางกรมราชทัณฑ์เป็นประกาศที่ใช้โดยทั่วไปใช้กับทุกคนที่ต้องโทษมาแล้ว1ใน3และเข้าข่ายเงื่อนไขใดเงื่อนไข1คือ1เจ็บป่วยร้ายแรง2พิการหรือ3อายุ70ปีขึ้นไปเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติไม่ได้และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงไม่ได้การพักการลงโทษเป็นเรื่องสากลไม่ใช่นวัตกรรมของไทยประเทศพัฒนาแล้วก็มีการพักโทษเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายถ้านายทักษิณเข้าเงื่อนไขเฉกเช่นคนอื่นก็ไม่อยากให้สร้างความสับสนและไม่อยากให้ใส่ร้ายว่านี่เป็นอภิสิทธิ์ในการพักโทษอยากให้มองข้อมูลข้อเท็จจริงตามระบอบประชาธิปไตยปกติทั่วไปดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ